الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه إمام ترمذي وقال حديث حسن وفي هذا الحديث حث على الصبر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتين لما جوغا وشي و الله بترين بكين ديف تمي بزا الله إذين جدا بيا تودي تمي سوى الله سيد ينجرا نوكسا سيدك النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نغانا بانغا بسلام تلامي لغانوك تيا الله تبارك وتعالى Obuwangazi waffe tukakasa nti wiiki ewedde bangi Allah bajjuludde n'olwaleero bangi abakeesezza nga balamu n'engesaawa zino bali mu ggwanika emulago bakebeera ki ekibasse kati bwe Allah nange wabanga akyatulekeddewo furusa y'okussa oyisa emikono mu maaso n'ogamba alhamdulillah رب العالمين الله مويبز شنجر يشوف لهم ويأفرد تشاسب لكو التوبة تشاسب لكو يمرزاو الصلاة تشاسب لكو باقو مليمو قنقو أقول بغينا مغسا إوى الله تبارك وتعالى وجيكو وابامو أبو أبتان إلى أقول يمري ميسر وقوى في محمد صلى الله عليه وسلم جي أقامة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا بالثلاث صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدح له أميري ميجيسر أمانا دا جاسي غلافنا بوابان غازي كدوا أتسفس في الله وبي أقامة علم ينتفع به okumanyako wegasanako eri abaanada waliwo abataliiwo awo sadakatul jaliya obanga olina saddaaka gyewaleka ekulukuta waliwo abataliiwo nagamba nti aw waladun saalihu yadicu lahu obanga ozaddeyo omwana mu baana bo bonna b'ozadde omubaka n'agamba nti assaalihu nga mwana muki mulongo bonna batunuulire abaana bazadde bataano mukaaga musanvu abiri batunuulire olinamu omwana omulongo si bonna nti ogenda bafunamu ng'otuuse mu kabbuli omubaka yalondobayo n'agamba nti yadicu lahu mwana nga mulongo ate ng'agenda kusabira nekibeera nti ebyo ebisatu mufa abali wano n'abaafudde waliwo abatabiina nga tolinayo mwana tolinayo saddaaka ekulukuta n'erimu tokola otya tolina gyosansanyiza ithan baganda bange tulongoose akaseera k'obulamu kano katono ddala
kibera kiwatuukira nga bakubika ngaosisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuli mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Salihin, ennimiro z'abalongoofu, babu Sabr, omulyango gw'obukuminkiriza. Ekitabo ekya Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasi'a. Tuli mu babu Sabr, hadithi gyetutandikiddeko olwaleero insha Allah. Ibaku sahabi omulungi amanyiddwa, Anas bin Malik radiyallahu anhu. Abamu bamugatika n'omu ku baimaamu abamazihibu ana ba imaamu abana, omwali imaamu ayitibwa Imaamu Abu Hanifa, wa Imaamu Malik, wa Imaamu Shafi', wa Imaamu Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'a. Oli yali ayitibwa Imaamu Malik bin Anas, Imaamu Malik bin Anas. Wabula ono sahaba yali ayitibwa Anas bin Malik. Anas mutabani wani mutamadi wa Malik. Ategeza n'atugamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yagamba mubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, idha arada Allahu, Allah bwabanga ayagaliza bi abdihi omu mubaddu be, al khayri ebirungi, ajjala lahu uqubatan fi dunya, Allahu tabaraka wa ta'ala mwanguyiriza ebibonerezo bye fi dunya, nga naye akyali wano ku nsi. Allah waba akwagaliza ebirungi, ajjala al-uquba, akwanguyiriza ebiki? Ebibonerezo byo n'obifunira wano ku dunya, n'obifunira wano ku dunya. Kitegeeza bw'ofuna ebibonerezo wano ku dunya, Allah aba akwagala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam anaayongerayo n'agamba nti wa idha arada Allahu bi'abdihi, naye Allahu tabaraka wa ta'ala bw'aba yagaliza omuddu we asharra, obubi, nga Allah akwagaliza obuki? Obubi. Waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti amstaqawi anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawma alqiyama. Allahu tabaraka wa ta'ala bw'aba akwagaliza obubi, akumatiza n'ebibi byo, neweyagalira mu mazambi go, neweyagalira mu mbeera eyo ey'okwonoona, ey'okwedibaga, Allah n'akutwaliriza paka lw'osisinkana okufa. Bw'otyo n'osisinkana Allahu tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama, nga naawe oliko obusungu bwani, nga naawe oliko obusungu bwani bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Olonna alyoke akuwikya omuliro, nga naawe tolimu abo bagamba nti sisaanidde kwokyebwa, wabula nga naye weewaako obujulizi nti nafiira ku zambi. Waqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, era nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava agamba, inna mazima ddala idhami aljazaa'i maa idhami albala, mazima ddala empeera ensufu era eva kukubeera nti omuddu akoze obusufu oba afunye obusufu mu bizibu. Idhami aljazaa, empeera gy'ofuna ewa Allah nga alhamdulillah nga mpeera nnungi, maa idhami albala, okugifuna erina kuva mu bizibu, mu bigezo, mu kugezesebwa. Waka sallallahu alayhi wa sallam anagamba nti wa inna allaha, mazima ddala Allah fawashi wa ta'ala wawaggulu, idha ahabba qawman, bwabaina ekibiina ky'abantu kyayagadde, ibitalaahum, abagezesa, faman radiya falahu rida, kalu yabasiimye ekigezo ekyo ajja kubeera nga yeesiima ewaani, ewa Allahu tabarak wa ta'ala wa man sakhita noya uliranga ekigezecho Allah kyaleetedde abantu abo nga naye mwali nabiranga nyiga natasima nawulira bubi nanakuwazibwa falahu sukhta oyo nno abeeramu abo abatasimye era abeeramu abo abasunguwaliddwa mu maaso gani ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Bwe tugendako mu sharhi ya hadith eyo ye Sheikh Saleh ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a biyaliya sharh hadith yatugamba nti al-umur kulluha embeera zonna biyadillahi azza wa jalla embeera zonna zetulaba ziri mikono gyowekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wa bi iradatihi ila Allah yabasaziyo embeera yeberenga etuuka ku muddu imma nga nungi obanga nti obanga ndi lian Allah ta'ala yaqulu ala nafsihi olw'ensonga wakitiibwa Allah yekennyini yeyogerako n'agamba mu Qur'ani fa'alu lima yurid fa'alu lima yurid Allah akole ekyo kyaba akozaatya Allah akola ekyo kyaba ayagadde wala yusalu amma yafalu wahum yasaluun ate waba kikozi tabuuzibwa lwaki Allah kikozi basi baddemu baana bannassale yonna Allah naagikolaki naagimunyiga ne bafiira mu akisidenti bonna eryato libaddeko bayizi bagenze kulambula Allah naabakira mazzi la yusal takola ati Allah tabuuzibwa bano baganda bafe abayitire Sudan abaali bagenze okukola umura Allah naabakomyawo ne batagenda kulambula nyumba y'owekitiibwa Allah tabuuzibwa lwaki ekyo akikoze ne batagenda kukolaki kulambula n'embeera endala Allah zaaleeta oba bulwadde oba la yusalu amma yafal tutawanubuuza kakati ati n'ogenda mu emulago n'osanga abalwadde kansa nga mulimu akaana akato kazimbi omutwe mulimu akaana akato tekasobyanga ku Allah bakazadde omutima guliko ekituli mulimu akaana akato eriiso ddene zibu mulimu akaana akato obwereere buzimbye bagenda busalako bakayisemu lupiira tobuuza ate n'olaba omusamize alya anywa ali mu bulamu obweyagazi nga Allah akoze eki amulesaawo kyekyo kino omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اللَّهُ مُدُّ وَبَايَغَلِ الزُّوبُ بِهِ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ مُلِكِ الزَّانِ نَامُوا إِمْبِلِي وَكَيَغَلِ فَقَلُوا مُجُّلُوا لَنْغَ نَيَالِ كُشِ فالزَّانِ نجد الدنيا تجفني مبزيو نجد الدنيا تجفني مبزيو وَبَلَقُوا مُسْتِلَى نُقَى تُسَالَى tusiba tukola hijja tuwanike mikono ewa Allah naye nzimwavu nzimwavu asookerwako era abantu bambuuza nti ogenda okusaala naye eyo gy'osaalira ofunayo ki nga tukola ba gwe mwavu akolaki gwe mwavu asinga esaala z'osaala ziggasa ki ng'oli mwavu ffe twasaba dda twamala tetukyalina bye tusaba ewa Allah tulinda kukolaki kusabirwa owoledi nibaduula nibaduulira abasaaza akulaba oddingane sala oddingane sala oddingane sala naajerega jeregeri ye ngaali mubulamu obweyagaza talisaalako yadde ne sala nemu awangaalidde mubukiriku awangaalidde mu kujemera Allah ekyo Allahu tabaraka wataala abamwagaliza bubi abamwagaliza buki bube paka lwafiira ku zambi eryo. Sheikh Ibn Uthaymeen yaleeta aya endala n'agamba nti Allahu tabaraka wataala yagamba nti inna allaha yafal ma yashaa Allah waba akuleetedde embeera nga mbi manya nti akola kyaba ayagadde fal insan buli mwana adamu akimanye omukkiriza ti adduniya adduniya jaliko daru limtihan mwe kyererezi oba nsi ya bigezo wabula tuyinzigenda kuwangalira ku museetwe ila huzun nsi yabiki yabinyiizo sisanyu lyokka nti mwogenda owangalira ekyogenda kuwasa osanyuke oluddako Allah akuleetera embeera ey'ennaku mukyala gwe wawasizza bakakuteme nti ekyenda kifunye kansa owulidde bagenda kirongoosi osansanye sente empitirivu Allah amala amutte ozadde omwana n'osanyuka enkeera Allah n'amujulula kati eduniya bwetu Allah akuwadde ku nsimbi leero olw'enkya n'otakola otya n'otafuna sunna yedduniya bibiri naku zibeera bbiri olunaku olw'essanyu n'olunaku olw'amaziga era gwe ogamba nti anze mpangalidde mu ssanyu ng'ogwa wano mu hadithi baka gyatugambye nti gwe kasowangalira mu ssanyu ng'ate oli mu mbeera yakujemera Allah ng'omanya nti ewa Allah yakwagaliza kibi awaliwo ekibuuzo nga ansangibwa wadde kituufu Allah atwagaliza ebibi salaamu alaikum kituufu Allah yagaliza abaddu be ebibi ansa erindi kiye ansa ntuufu Allah yagaliza abadde bwe biki ebibi yeno omubaka sallallahu alaihi wasallam ajatuga nti wa idha arada Allahu bi abdihi asharri Allah waba yagaliza omuddu we mbaddu be kiki akulekereza mbi n'ofa nabi akulekereza mbi n'ofa nabi wabula wa idha arada Allahu bi abdihi alkhayra Allah gwaba yagaliza obulungi mubaddu be ajjala lahu aluquba fi dduniya Allah akwanguyiriza ekibonerezo kye wano ku dduniya sheikh yaleeta ebibonerezo n'alaga nti imma min almaal yandiba Allah okuleeta ekibonerezo mu ssente nezibbibwa nezikuggwako tuli wamu nezibula obadde ozimbye ebizimbe ekizimbe Allah n'akissa ku ttaka wakizimba mu ntobazi tofunyemu buli mpangisa gwoleeta yabula bilmaali Allah asobola okugezesa n'ensimbi awo nno ng'akubonereza n'ofuuka agamba nti nze sente buli wenzifuna zimpita mu ngalo oba otambulatambula ku sipiidi z'ekafe n'osanga akapande k'omusamize ataddeko entalabuusi asibye neki nejjubba mu bulago nga akuba ekitabo ng'agamba nti nze nkuuma ssente zo okufuna oluzaalo okuuma emikisa baraka mu mirimu byonna mbigaba enamba y'essimu yeeyo ojja kunsanga wa n'otakola omupiro gwa bampikireyoko Allah akbar Allah wallahi atugezesa mu nsimbi wali obaddeko ewaka nga tolina yadde ekikumi n'akabokisi n'okakubamu ekituli ogenda okukawunzika oti nga mulimu nnusu lukumi bulijjo ossamu binusu ate wallahi nga shariya tekutagenda mu riba ng'olina ekizibu kiri awo naye nga buli muddu gw'otuukako hatta n'abasiraamu olaga mpolaayo ojja kuzzaamu riba wano toleeta ludiini naawe embeera ogiraba onoosobara n'otagenda mu riba kati kyekino Allahu tabaraka wa ta'ala kyatugezesa abalina obutale okakana emmaali ng'ekoze eki Allah gikumyeko omuliro naye ng'ebibala Allah byakumako omuliro bibisi nti amapaapaali gayidde wotameroni yayidde owulidde obutungulu ennyaanya zaayidde mudaala gwaweddewo n'abalina engoye zaayidde mwalaba ekizimbe e Kampala awo Allah emaali yeeyo yagikumako omuliro gyali mipiira ne bakaaba amaziga nga babadde mu riba awusaidize kajansi Allah akatale yakajjoka kumako omuki omuliro ne bakaaba nga babadde mu riba kati embeera eyo ejja sente ne ziggwawo oli nagamba mbadde naakeewola wallahi mbadde naakeewola emaali Allah agisaanyiza oyo olowooza zaako ki ayinza kuzzaako ki oyo ngaina naibe ya mugamba antileta yoko yirizi okume maliyo ngawalone wali ya mugamba antiasi muna angituli microfinance tuola tuina sako wano na yiriba mweri ono sabara nodako mchalo soko ukabali omwezi mulambe mieze vili ukabali okume buroka okumye ukapito nenga to yingide mchi muriba kakati yiyembera Allah tabarak wa ta'ala jatuletira mumali au bi ahlihi wa Allah tabarak wa ta'ala izu kuletiru musiba nga azabu jatuletiri ayusi zamba antubo bulimwana gozala ya fa bulimwana gozala ya kolachi ya fa bulimwana gozala ya fa balatoba zala ulubuto uluvamu imbuto zivamu uvi usaide ya wachala Allah nagezesa neyembera bobanga kugumikiriza oyinzo genda ewataina gendebwa ngate watenzikiriza au binafsihi oba Allah tabarak wa ta'ala kule tere bigezo ngabiri kugwe kukusiba kukukuba kukubba nembere ndala ezinzo tuka kumwanada mukulwala ekirwadde Allah nakireta ngambutufu nensimbi zibagambye mulago tokolotya tuziina kati mufa abali wano tuli wano abamu tetulina na passport nofuna ekirwadde kya kalutu katulututu ogenza okatakula mukifuba kifuba kino kizimba kiki ogenza otuuka musikani nga bagamba munnange walwala dda kansa naye okuyambayambako genda e India nebakuba olugendo lwe India si Kenya si Tanzania wabula genda India era ng'olina okugenda ne cash obukadde nsanvu obutandikirwako kuzina sheikh obukadde nsanvu ekyo kye kigezo mbalabe eyo mu butale wallahi saba Allah bawonye nafe Allah atutaasa asonda kikumi kikumi bannange omwana ono yalwala olubuto luliko ekituli omutima kuliko ekituli okugulu kwalola kansa bagenda musala twetaaga obukadde nkaaga naye nga buli asuula mu kisawo lukumi bitaano lukumi buli asuula mu kasawo lukumi bitaano bunawera ddi obukadde nkaaga lukumi lukumi oyo w'omu butale abalala tebakuwadde omulala kukubya edduwa kirabu temuli balungi mwina yaqini eyo muddu omulabi agambye nti neetaaga obukadde nsanvu muwe sente omuweereko nedduwa saba Allah assemu baraka mu sente ezo ne kati baraka ogenda zisaawa bigambo byokka saba Allah okusaasire kigezo kinene ekyo negundi yafa kigezo kinene negundi yafa era ffenna abasinga wano tulina aqiida nti kansa takolaki kansa tawona batono mufa abali wana bagamba kansa awona fena tukakasa ni kansa takolaki tawona era oli amumasete aga newona ozimu wagenda kufa kati atamuweredde eddala yasinga era natamuwa naye nga Allahu tabarak wa ta'ala tasobola wonya kansa obwo bulwadde bunene ewa Allah mwirabidde nabbi ayub alayhi salatu wassalam yalwalaki ekifaananyi kyebatuleetera kyekifaananyi kyennyini abakansa kyebakolaki kyebayina yavunda naavunda naavunda ebbanga eryali eddene Allah naakola atya Allah naamuwonya Allah naamutira abaana kumi na babiri bonna ne bafa omulonde gutya omulonde gumu fasabara bakyala be bonna ne bagenda n'asigaza omukyalo omu eyamubeererawo mumbeera efaanagana ku bwetyo naye yagumiikiriza mu bannabbi ba Allahu tabarak wa ta'ala bagumiikiriza mwe mwali nabbi oyo yayitibwa Yaqub alayhi salatu wassalam ayubu si yaqubu mulala ayubu yeyalwala obulwadde insha Allah Sheikh yanyonyola hadithi nagamba nti lianna luquba Allah bwakuleetera ebibonerezo wano ku dduniya takfiru sayiati bobo musilamu irangu ulimukereza Allah kusanyiwa ibiti ama zambigo Allah kusanyiwa mulichigezo chofu nanga Allah kusanyiwa ila sheikh nagamba ati fa innahu ogendo kutuka okufu kutuke wa Allah walaisa alayhi dhambun ngato ina zambi nalitia nalimu iranga Allah kutukuza bilbala walmasaib ulebi zibu ya kuletede ne mitawana bulijojofu na ngabogumikiza mitawanejo Allah nga kusangula buliwoba dengo gumikiza Allah nga kulatia nga kusangula kebi onono ila sheikh na yungira wena agamba ki wa amma al-ab wa wala wetiktu kakumuddu Allah guava ya galiza ashari akabi oyunno istidaraji wa daraq alayhi ni'ma yembera sheikh jale danti Allah kuangaliza mbiengera ni'ma wa ni'ma Allah kuangaliza mbiengera ngi dunia tofunye mubuchi buzibu tolwadde sente tezikubuze tebakusibyeko tebakubye emali yogwetambula Allah kuangaliza mumbere yebyengera hatta yubtiru wal iyadu billah okutusa botu kama soga Allah nga olimukasamba tukakamai olokuba nti obadde ku dunia nga weyagala olwo hadith egenda okubeera ekigambo kino Allah ajja kibuuza yawma alqiyama lwagenda okubuuza edduniya abuuze nti aina alladhina aasha fi khayri wa yabudu ghayri baliwo abawangala obulamu obulungi abawangalira musajja mukweyagala mukucakala wa yabudu ghayri naye nga basinza biki basi nzanga bilala tebali olwa leero bakwini abafiiridde mbitiibwa waliwo n'omulala yakajja okufaawo mushia ayatullah Sulaiman yakajja okufa naye ebyengera byabaddemu bibadde biki bisuf Allah abuuze nti aina alladhina aasha fi aasha أين الذين عاش في خير ويعبد غير بل رد أبا وانقلوا بلام وبرو نبس إنزام سنم في وزابك لبالي يسو بنابقين للم أجلنا مقونغو مليمو أبا قبض موابو مليمو أبا قبض أو بنيني بفاز بل يتبال بيكن ناك ببيرن بيقو إبراب ببالي تيرا embizi nene bazibaleetera be bazirya amatooke babaleetera maleetere emmotoka za bwereere n'abakyala abayina eyo munda eyo owulidde kuba Allah yatugamba abo bafaza balimba Allah yakozesa ekigambo ekisufu ekyabikkirira famarauha haqa riayatiha oba tukivuuna arai siye mulunzi haba ronda ki samara'uha haqa riayatiha baina bid'a je bayitandikirawo Allah yajiita bid'a yogamba nti bo tebazaala tebawasa bafaza abasista babbulazi nibesibira mbigo Allah naga nti samara'uha haqa riayatiha ejo kyebagamba nti bo tebagenda okufuna bakazi n'abakazi tebagenda kufuna basajja famara auha tebasobola kulunda dash dash haqa riayatiha mubukakafu bokolaki bokulunda ababa naye mukitegedi sagala kwogera bigambo olulimi oluganda lufunda omulunzi aba alunda ki jamu yakhi yogira omulunzi aba alunda ki namukya babiyita batya aniwa omulunzi aba alunda bisolo omuli embuzi ente endiga kati famara auha tebasobola kulunda ebyo haqa riayatiha mukakafu bakolaki oye Allah lwerulimi lwe yakozesa yalla jalab tebasobola siba zipu zaabwe bafaaza era mu bigo benderayo mbusimanyi abo basisita bali bikira bali mbeerera wa Allah yagamba atalimbe abamanyi abamanyi Allah tebasobola kulonda birimu ngoye zaabwe mukaka kubakolaki bwakubirunda nga bo bidia gye beeteerawo kuba Allah tabaziizanga kukolaki kuwasa na kufumbirwa niyo musanga nga yagatta musanga nga yagatta nagatta nagatta naye nga yagamba talizaala sheikh yayongerayo nagamba nti falbala ebigezo Allahu tabaraka wataala wababireetedde omwana adamu akimanye nti idha btala bilmasaiba fala yadhunnu anna Allah subhanahu wataala yabghadhuhu musiraamu Allah wakuleetera ebigezo tolowooza mu ndowooza yo nti Allah yakunyiigira era Allah takola ati takwagala obwavu obumpunyaku Allah yanshawa Allah yanneerabira ebigambo ebyo mubiwulira si bisiraamu bigambo si biki si bituufu kubyogera omuganda wange omusiraamu kera Allah alabye nsi Allah nkubye omuggo Allah yanneerabira mwe Allah yabajjukira bigambo si bituufu omukkiriza akirowooza ku Allah suudhanni billah okulowoleriza Allah ekibe tiyabogabuhu nti ebizibu by'olimu emiteeru gy'olina ku duniya nti Allah yakukyawa takyakumanyi bal kad yakunu hatha min alamaati almahabati llahi lilabdi wabula ako kabonero mu bubonero obulaga nti Allah akola atya akwagala subhana llah oba tubitegeera bannaani ako kabonero akalaga nti Allah akola atya يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب فإذا رضي الإنسان ومد سنغا سميت الله كامريت الدي وصبر ناغمين كرزا واحتسب إلى ناس برين في لما سقى الله فله الرضا لما سقى الله جنة قلاتيا كبيرا سيمي والله قوجنا وإن سخط نانا نيقى nayogera ebigambo fe Allah yatwerabira Allah twamukolaki Allah nakolaki walo n'omuwala juza obambi namusanga eyo ng'abaana babiri yabazaala mu bakafiri nagamba sababu eyaviirako ekyo Allah yatta omuntu wange gwe nali nsinga okwagala Allah yatwala omuntu wange gwe nali nsinga okukolaki mu bafamiri Allah namujjulula nengamba kino Allah kyonkoze nsaala nsiiba nsaddaaka nyambala busiraamu kankubonereze njagala omukafiri waman sakata falahu sakhu noyawakana nanyiga okugera kwa Allah nakunyigira natasiima ekyo Allah kyagaze akimanye mumaaso ga Allah aliko obusungu bwe akimanye mumaaso ga Allah aliko buki aliko obusungu mumaaso ga Allah hadithi eyo etukubiriza sabo ki ekigezo kyonna Allah kyabaleese tukole tugumiikirize tukoleki tugumiikirize buli mwanada ku bizibu alina kubeera nga agumiikiriza hatta yuktaba lahu arrida min indi llahi azza wa jalla Allah akuwandiike mwabo beyasiima kuba fena tunoonya kusiimibwa wa Allah otuuke mu maaso ga Allah nga yakola atya nga Allahu tabaraka wataala yakusiima fena kyetunoonya yenna atasiimibwa Allah bizibu wabula okusiimibwa kwa Allah okusiima wano ku duniya bigezo bwamala obikuleetera n'okola otya nobeera nga ogumiikiriza nekano kankayiseewo fe tetuli mu ttuluba lyakwogera bizibu Allah byatuleetedde era wona oba okisanze mu muzikiti gwonna kivumirire nga bukyali tuli wamu ebizibu Allah byakuleetedde n'okivuunuka tugamba nokwata omuzindo lwetula ba makanisa kyaba nange nzi Katonda yankoledde kino nabadde na kino na kino nakimpa nabadde ndi mu mbeera bweti ne bweti nampa ate nga bawugira mulala boogera Yesu Yesu yankoledde ebyamagero yankoledde kino yankoledde kino si bwe guli abalala bali bano balokole be bakola ekyo kyo kifu tokizibwa kulala saza ndi wobaba wadde waliguddemu yadde ekizibu guminkiriza Allah nabo buguminkiriza abo ojja kusasula mu maaso ga Allah empeera oli ne bamusiba mukomera abashiriko ne bamugamba nti ezo engoye toyingira nazo mu nju nazikasuka kubaati nanaaba ekyobo ekimujjako ebisiraani mbokuyingira ekkomera bisiraani olidde fe tetwogera bwe tutyo Allah wabaakuageredde ekkomera n'osabara mu maaso gaakwe inakola atya agenda kuba nga akusiima abalala bano abagende mu bafaaza atuukayo n'ayanjula ebizibu amazambi gaaguddemu faaza nayenze nkusaba onsonyiwe faaza nabbye nkusaba okola otya Allah kyeyabagamba nti abo inna kathiran min al ahbari wa ruhbana la yakuluna amwala nnasa bilbatil mazima ddala abo abasosode otya abo bamukomba midaali abo la yakuluna amwala nnasa bilbatil mu duniya baliwo okulya maali y'abantu balidde maali yaabo bilbatil mu bulyazaamaanyi kakati awo nga mugamba osonyiyiddwa neeteeka wano ekirabo osonyiyiddwa leeta sente bweziki osonyiyiddwa baako kyokola ki kyoteekayo ekimu ekyekkumi olina atuuka okugamba mu covid nti bannange temusobodde kujja mu makanisa musindike ku ssimu enamba yiiyo era nazibasasuza olina abaguza watermelon mitwalo etaano 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 nga wano mukatale ya mutwalo kumi taano olina abaguza omuceere kiro 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 amazzi Allah yaboogeraku n'abituwaffe mu Qur'an aga nti abo bwe mubalaba bayitirivu mu kulya ensimbi z'abantu abo era bo beevuga amamotoka gaabwe ga bbeeyi naye nga sente baziggyamu abo omulala namulabaawo n'agamba nti njagala emumotoka era n'amenya sente n'alaga nti ayina etaano gwe tojja ebbaasa ezisookerwako yayogerera na mu ddoola era nawulira sente baakola ki baazimuwa
hadithi endala gitugenzeeko nga naye eva ku sahabi y'omu ayitibwa Anas bun Malik radiyallahu anhu qala Anas bun Malik era atunyumiza bino n'agamba nti kana ibun abi talha radiyallahu anhu yashtaki فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي وهو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وراء الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعسرتم الليلة أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما اللهم بارك رحمة فولدت الغلام فقال لي أبي طلحة احمل حتى يأتي به نبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمراتي فقال أعمه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضعها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيل الصبي ثم أنكحه وسماه عبد الله متفق عليه حديثين كافاو شايو كما نبدأ بسيري بسينغة أنس بن مالك رضي الله عنه يتنمز إنسونغة إياريو أقام أنس بن مالك كان ابني أبي طلحة ورتاتا أيتوا أبي طلحة يينا أموانا رضي الله عنه يشتكي وبلا أمانو يو أينوبشي وبرودي فخرج أبو طلحة أبو طلحة نافرما من يوم بناجيلا وكباكو بيأكولا فقبض الصبي ومانو يليوم الودي إيوكا أنس بن مالك أتقام أنت أبو طلحة يمارو بيننا لكم وانو إيوكا مرودي الله تبارك وتعالى مانا نامتا مانا نافا أولادي ويليمو نبويرانا الله ميايسيزا ومانا نافا أبو طلحة ويقومه إيوكا نابوزو مشالا أنت ما فعل ابني ومانا وانغالياتيا مجسنج جالي قالت ومشالو نشيفا مقامبا انت ايشوا أم السليم وهي أم الصبي ومشالو نو ماما ومانو ييفا شيفا مقامبا انت هو أسكن ما كان علي مشفو شاقواني روكويرا أبيرامو أتبه انك الدميرين به حديث فين صبت جمالاي إن شاء الله أتوينجيكم بأفاي أم السليم ياني ني أبو طلحة ني ياني إن شاء الله وكبير فونزا أنس بن مالك الصحابة من يدوه ي أنس متبني واني ومالك يبقى قوي تلاقانتي أم السليم إمام وأنس بن مالك تريوان وابل أبو طلحة أبام يتاتا ستيب فاذا يأي أمجنا ينينا أنس بن مالك يجناني يجن إمام ويأيكوا أم السليم ونولو فائدة إرين يا أم السليم غالي أبيل وغالي ديدم أم السليم يونجلزاق أم كلثوم أم سلمة أم أيمن أم إمارة لبالين يليمو وبقى بابي إرين يلو لبالين إراو بوتومي أموانا جومتومي تميت كلثوم تشمال وينوكو بيراكو أم كلثوم بيغتو بيغينوبا كتنيرينو يلايكي وأم السليم مبتاكي دباسرا نجير أولا بينو مباغاندا تتوينا مانيا نبيبالي منا ينغا أولا بامي بيغامبو بيميكا بيغامبو بيبي زيكولا بي بوزا أبالي ياو باغان بيغالي أبي دبالي نيري كتنزنينا كوالا كامي كيتبوك رضية بنت عبد الفتاح رضية بنت عبد الفتاح وابو لدين يدلل انك توما نسوزا ربود نسوزا ربود نسوى ازو ربود نسوزا ربود تكيب ديرا هاتي قوينو نسوزا ربود بيب ديرا bwoli musanga eweddiraki nsaza oluguudo ng'ogenda mu bitabo ng'onoonya nsaza oluguudo beddiraki nange simanyi kitegedde nge tujjawo okuzizaaziza okwo simanyi owenga bitawasa wangabi owensenene tawasa wansenene kati noonya nsaza oluguudo beddiraki era bw'onoova ono nga nti beddira kino nga ndimujjaku insha allah kati liri awo nswaza oluguudo olabanga ebiri ebimeka ebibiri naye liri linnya litya liri linnya limu kati ne gano ommu sulaim ommu salama ommu kurutum linnya liri lya liri limu era ne wabaawo ensobi ekolebwa abagezaako okudda ku sunna okwenasabako amannya ga bataata baabwe nagamba nti yenze Muhammadi Abdallah ekyo kifu ng'erinnya lyo gwe Muhammadi taata we yaani ye Abdallah kiba kifu ogenda olaba omuwala awandiise nagamba yenze Muhammadi yenze Aisha Muhammadi yenze Aisha Muhammadi nga kyategeeza Aisha lyerirye Muhammadi lyeryani lyerya taata ekigambo ekyo si kituufu ekiri mu sunna kugamba nti Aisha binti Muhammad Aisha binti gwe wawulirako mu bitabo byonna nti Fatima yali ayitibwa Fatima Muhammadi wali olinawe wakisanga ayitibwangako Fatima Muhammadi ebitabo byonna ojja bitulaga nti yali ayitibwa Fatima binti binti Muhammad Aishata binti Abu Bakar kuli wa Hafsa binti Umar nomu baka wakibwat Muhammad bin Abdullah sikidi Muhammad mutabani wani wa Abdullah kadina yitubu kula bun akagambo buni kaseo wakati bubo ya garo kwete kakeri nyali atata wali joru vanyumaru elidio teka o bun nze Muhammad bin Muhammad ti nze Muhammad mutabani wani wa Muhammad kategereke kakati ono yali ayitibwa Ummu Sulaim mama wa Anas bin Malik omukyalo ono obusiraamu nga tebunnajja yayina bawe mu bitendo bye yali mukyalanga mulungi mbona ogenda misaba ekiyitibwa siala alamu nubala ikya imamu zahabi shamsuddin yalaga nti falamma jaa al islam obusiraamu bwe bamala okujja wadawatu ila al islam era dawa nebeera nga yabatuukako omukyalo ono yasiramuka Ummu Sulaim omukyala bwamala okusiramuka faghadiba zawjiha bawe yanyiiga yali ayitibwa Malik bawe yali ayitibwani Malik Malik ono gwe tugambye yazaala Anas kyovala era Anas tugamba Anas bin Malik ye sahaba Anas bin Malik Anas mutabani wani wa Malik era tokola ensobi gwayagala oluwarabu nogamba nti radiyallahu anhuma nti ogasse Anas ne taatawe yafa kafirun yafa mukafu teyasira muka mushegedde wabula ate onootuuka ku basajja nga Abdullah ibn Abbas Abdullah yali musiraamu sahaba owulidde ne Abbas yali muki kati awo oluwarabu lugamba nti woba obasabira kola bameka musanna babiri radiyallahu anhuma nebo tunkanga ku Anas ibn Malik ogamba radiyallahu anhu kubawo alyomu nga ye Anas ye yasira mukataata we yagana okubeera omuki omusiraamu kakati olwo taata yanyiiga nadduka kyebaita okunoba nasenguka omukyala era bagamba nti kharaja ila shaami yagenda mu shaami naye ebaina taliq aba ali mu kkubo fakutya ne babeera nga bamutta fisafarihi yattibwanga naye ali mu kkubo agenda wa eshaami yabeera nga atemebwako ensingo Maliki tata wa Anas. Omukyalo ono bwe baamala okubeera nga bakola hijira ila Madina, ne basenguka ne bagenda e Madina. Era hadithi abali ffenna wano, hadithi gye twalaba eri mu babu al-ikhlas wa niyya, esookera ddala innama al-a'mal binniyat. Ye mukyala y'omu olw'obulungi bwe waliwo sahaba ono ayitibwa Abu Talha, kye kyamusengusa n'asenguka ye n'agenda au imra'a yankihuha, gwasengusa olw'enniya nti gwe okusenguka kugenda mu kitundu ekirala olina omuwala guwalabyeyo kansenguke. Naye n'akola atya, n'asenguka omubaka sallallahu alaihi wasallam weyabiwulira n'asoma hadithi innama al-a'mal binniyat, buli mulimu gwonna gutuukana kumalirira era buli muntu kyaba maliridde Allah kimuwa. Faman kanat hijratuhu, yine yasengusa okujja e Madina nga hijira wagikoze li imra'a, ng'onoonya mukyala gw'ogoberera. Obona omukyala yamugaa kituufu ndi mulungi era onjagadde, wabula sirina musajja yenna gwe ngenda kwagalira Makka, kuba etteeka lyasse bonna abasiraamu bayingira wa? Bayingira Madina. Makka wagenda sigalayo bashiriku, era kyabeera kya tteeka buli musiraamu eyalinga e Makka okubeera ng'asenguka agende wa? E Madina. Kyavanga kya tteeka, si sunna. Kyavaawo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze okuwamba Makka naga nti la hijratu ba'da al-yawm, tewakyali hijira olwaleero. Wabula eyo hadithi yali eyogera mu kaseera kali tuliwamu, yali tegana kusenguka kwa leero nti tekukkirizibwa kusenguka. Yali eyogera kaseera kali ti hijira yali yawatteeka abasiraamu okubeera nga basenguka okuva e Makka bagende wa? E Madina. Kati Ummu Sulaimu yagaana okufumbirwa omusajja ono Abu Talha, n'amugamba nti anzo oba oyagala okumpasa ojja kunsanga Madina. Awo mubaka n'abitegeera nti waliwo eyasenguse ng'anoonya mukazi. Fahijiratuhu ila ma hajara ilaihi, kyeyasengukidde Allah yakimuwadde era n'amuwasa. Kakati Abu Talha yawasa omukyala oyo ayitibwa Ummu Sulaimu. Naye Ummu Sulaimu ebyafaayo bye birimu diqa, kwegambo biyingira munda. Omukyala ono Allah yamugezesa olw'obulungi bwe yayina nga buli musajja gwafuna afa, nga buli musajja gwafuna akola ki? Afa. Yali mulungi naye nga buli musajja gwafuna afa. Kwa yasooka n'afuna asooka oyo Malik, bwe bayawukana ne bamutanga n'atanatuuka na gye yali alaga, bamutira mu kkubo. N'afuna Abu Talha, Abu Talha naye yattibwa tusegete. Era ne wabaawo sahabi mulala eyamwambalira, era n'oyo n'afa banga teri aliddene naye n'afa. Thumma min ba'di Abdullahi, niwajja sahabi omulala eyalayitibwani Abdullah alladhi aasha hatta kutila fi futuhi al-Faris, era naye yattibwa mu lutalo lw'okuggulawo ekibuga Faris. Kiwuledde oyo Abdullah paka omukyalo oyo bambi yagenda okufa nga awangalidde mu mbeera eyo. Babaabe bafa bufi naye nga Allah yamuwa obulungi, ne wagamba nti buli ampasaafa oga ate tunawangala kuno nga miti gy'amasannyalaze kankuwase owulidde. Naye omukyalo ono radiyallahu anha Ummu Sulaimu ya faku mulembe nga sahabi ayitibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, era nga yafiira batugaa yafa mwaka gwa 30 hijiriya oluvannyuma lw'amasenguka g'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyo mama wa Anas bin Malik bwe baamala otuuka e Madina, Anas yagenda mwana muto okubayitira mu bufunze. Anasi yali mwana muki yamutwala kabebi bwati bweyatuuka ewomubaka kabebi sigamba nti bebi akyayonka wabula nga muto mu myaka bweyatuuka e Madina Anasono n'amukwasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuweereze obuli mulimu buno obwewako buti abeere khadda abeere ausiboyo owewaka amuweereza amuyambeyambeko ku mirimu egyo emitonotono era Anasi kyekyo kyeyakola paka omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yava mu bulamu buno obw'edduniya nga Anasi akyamuweereza akyakola obwakadaana tuli wamu ng'amuweereza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati maama wa Anas bwe yayingira mu bufumbo obwa sahabi bwe tutegedde ayitibwa Abu Talha radiyallahu anhu, baafuna olubuto, omukyala yafuna olubuto n'azaala omwana eyasooka. Nga omanyi embeera yesonna y'owekitiibwa Allah abaana batera olwala mu myaka egyo. Byebigambo bino Anas byatunyumiza n'agamba nti kaana Ibn Abi Talha omwana wa taata wange oyo stepfather yali mulwadde nga atawaanyizibwa n'obuki n'obulwadde. Wano sheikh teyabuleeta, sheikh Ibn Uthaymeen naye naye yagamba marabu bwali bulwadde nga bwe bukola butya nga bwe bumutawaanya. Fakharaja Abu Talha n'abaako gye yalaga ogenda obukola ebirala ebyewaka birekera abewaka. Fakubida assabiyu Allahu tabaraka wataala omwana n'abeeranga yamujulula ayi almautu omwana n'afa. Falamma rajaa Abu Talha yakuma wewaka saala ammuhu yabuuza maama w'omwana Omusulaim namubuuza nti kaifa ibni omwana wange ali atya. Tuli wamu, omwana wange ali atya? Amakulu omusajja ayinza obba yasookera mu ddiiro nga bw'oddayo ewaka n'osookerakawo mu ddiiro ne bakuleetera ekyokunywa ekyokulya. Era wano omubaka sallallahu alaihi wasallam sahabi ono anyumya Anas bin Malik yagamba nti Abu Talha yakomawo ne bamugamba nti omwana ali bulungi gyatebenkeredde walungi. Tuli wamu, gyatebenkeredde waki walungi. Tujja laba obulungi ki bwe yali ategeeza naye nga wano sheikhi yalaga nti wahuwa askan ma yakunu ng'ekifo kyatebenkereddemu kyekyo kyagwanidde okubeera ng'atebenkeramu. Lianna almautu mazima ekyetibwa okufa liannahu maata olw'ensonga yafudde wassukunu alazam min almaut era nga n'ekisulo ekikyasinze okubeera ekirungi kyekisulo ky'omuntu okubeera ng'akoze atya afudde. Bw'ofa ne bakutebenkeza mu kafaawo nga teri kwenyeenya teri kukola ki teri kutawankanyizibwa na dduniya kali kyekisulo oba bwe buliri obukyasinze. Omubaka yaziyita nyumba hadisi egamba etya bw'ogenda fi maqadir okolayo ziyara assalamu alaikum ya ahla diyar yaziyita ki diyar yani buyuti waka yaziyita nyumba amakulu bali awo mu mayumba gaabwe. Byebisulo ebikyasinze omuntu oli watebenkerera nakukuta nga tagenda kuvaawo ila yaumi taqumu saa paka ekiyama. Awo waliwo gwe bakonkona nti owange sente z'omwezi nti ate wanene ettaka lya gavumenti vaawo tugenda yisa oluguudo nti ate bannange ettaka mwenna kwe muli akaalo konna ka mugagga fulani n'abasenze mwenna muveewo. Kati ezo z'ennyumba ezikyasinze okubeera ng'omuddu atebenkereramu. Bw'atyo Abu Talha teyakitegeera nti omwana yafudde era ne bamuleetera ebyokunywa n'ebyokulya n'anywa n'alya. Bw'amala okulya omukyala ne yeewunda okwewunda okw'okubeera ng'agenda beesabeesa bbaawo. Teebereza omwana yafudde emisana obudde obw'ekiro omukyala ne yeewunda era ne bagenda mu kazannyo. Abafumbo mukategedde bwamala akaza nnyo oba hadithi erimu ekigambo ekigamba nti omusajja nakukutira ddala nakukutira ddala yakusemmere oba gava mukulya owoledde n'agatwala gye galina okukolera emirimu nakukutira ddala. Awo omukyala n'alyoka amugamba nti munnange mutabani wo Allah yakoze atya, Allah yamujjuludde. Riwaya ya hadithi weyawo wansi tujja kugiraba insha Allah, kyeyamutegeeza nti singa obaako ne neibawo n'abaako kyakuwola bw'aba akomyewo ng'akikusaba oyinza okiremera ogaa sisobola kiremera, namugamba nti kaakati Allah alina kye yali yatuwola nga yatuwola omwana olwaleero yakoze atya, yamututte. Insha Allah, barakallahu fikum ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. تجلى بيتي غامبيشو أم السلام شيا يوغيرا إشيري ماما قروا ما يتلفو شفون دي زمشي غامبيشي يتوى التورية الماذا؟ التو تا واو را التورية tuleta tarwiya, tarwiya kilala kikola muhijja olede tarwiya, wabula kino kiyitibwa tau tauliya, obanga oyogera ekigambo nga amakulu otegeeza malala nga ne gwogambye mutebenkevu nga naye ategedde kiki, nga naye ategedde kilala. Nga Ibrahimu bwe yagamba omusajja nti oyo muganda wange olina ategeera mu sisita musaayi, so nga yali ategeeza oyo omukyala gw'olaba muganda wange mu busiraamu. Tuli wamu? Yoli yategeera kirala nti balayika baluganda. Oba omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yasanga abasajja n'abagamba nga bamubuuza muvaawa, nga singa bamanya nti ono ye Muhammad avudde Madina bagenda mumukolako obuvuyo, nabagamba nti ffe tuva mimma, tuva mazzi. Bali bategeeramu, tebaali batebamanyi lulimi, bategeeramu nti ekitundu bakiyitaani ma owoledde, ne babaleka ne bagenda. Afe twagala musajja ava Madina ate ono agambye ma, ne babaleka ne bayitawo. Naye ng'omubaka yali ategeeza almaniyi, almaniyi amazzi agazaala, si mwe tuva, yalimba ate oli yategeera kirala nti kitundu. Ate omubaka nga talimbya nga tuva mumaki, mu mazzi. Kale kyekyo ekiyitibwa tawuliya, oyogera ekigambo bw'okigambye ye n'ategeera kirala ate nga naawe otegeeza kiki, wabula ng'oyagala kuyitawo. Wabarakallahu fikum wa nasa bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.